Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Vigdís Hauksdóttir. Vigdís er fyrirvend alþingismaður og formaður fjárlaganefndar sem hún var á sínum tíma þegar hún var að þinginu. En hún núna oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningu. Velkomin.
Takk fyrir.
Nú, þið í hérni miðflokknum og þú, sérstaklega sem oddvitin, varst að kynna á blaðamannafundi stefnu þessa flokks.
Já.
Og nú geturðu sagt þá hlustendum útvarpssögu, hver er stefna ykkar í þessum komandi kosningum?
Já, ég ætla kannski fyrst að segja það að miðflokkurinn er að sjálfsögðu miðflokkur eins og nafni gefið til kynna. Við setjum fjölskylduna í fyrirrúm og mér finnst það svo klisjukennt að segja sko millistéttina, ég veit ekki alveg hver fann upp það orðatiltæki því að við lifum í stéttlausu landi að við í gegnum okkar kosningastefnu skrá fyrir borgarstjórnarkosningarnar liggur rauður þráður til handa þessu fólki. Fólkinu sem er að borgarskattana, er að borga útsvar til sveitafélagana, er með börni sín á leikskólum, í grunnskólum og í framhaldsskólum og erum verulega að bera þyngstu byrðar þessa lands. Það þessi hópur 25 til 55. Þannig að ég ætla bara að hafa þann inngang á þessu hér hjá þig, Pétur.
Já.
En við kynntum 10 helstu áherslupunktan okkar í dag.
Já.
Og svo liggur stefnuskrá undir þeim punktum sem við ætlum að birta á netinu morgun og kom þar út til með að senda það til fjölmiðla. Því að til þess að fá athygli á aðal áherslumálin þá ákveðum við að gera þetta svona í stað þess að setja út 4 blaðsíður af lesefni og þá kannski er þetta óskilvert. Sko það þarf einhverjum að koma á óvart að ég sem oddviti set fjármál Reykjavíkurborgar í öndvegi.
Nú hvað þýðir það?
Í algjört öndvegi. Það þýðir það að við boðum það að komast við til valda sem við ætlum að komast með hjálp kjósenda, þá ætlum við að endurskoða rekstrar umhverju borgarinnar, skilgreina nákvæmlega hvert lögbundið hlutverk borgarinnar er og forgangsraða fjármununum í grunnþjónustu. Það er ekki verið að gera það núna. Og Reykjavíkurborg er mjög illa rekin. Það sem að hefur haldið Reykjavíkurborg á floti raunverulega er Orkuveitu Reykjavíkur, enda höfum við fundið það náttúrulega í sko gríðalegum hækkunum á hérna, veitugjöldum og því sem frá því kemur, það var hækka tímabundið helming álögur á borgarbúa eftir bankahrunið og það hefur ekkert verið tekið til baka.
Nei.
Þrátt fyrir það Orkuveitan sé að sko að raunverulega er orkuveitan sko gullkálfur Reykjavíkurborgar. Þetta ætlum við að gera. Sko, það er svolítið erfitt að tala fjármál Reykjavíkurborgar akkurat núna þegar er bara kortur í það að hérna ársreikningurinn fyrir 2017 kemur út. Það, ég miskilst hann sé komin til borgarfulltrú eða á leiðinni og það verður rætt í næstu viku. Allavega fyrir mánuðamót eru mínar upplýsingar.
Já.
Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvort að þeim hefur tekist að lækka skuldir borgarinnar eða hvernig þetta kemur til með að líta út. Mér finnst Dagur hafa talað bratt um ársreikningin og það kannski von. Það sem að bjarga meiri hlutanum stór auknar tekjur vegna þess að tekjur landsmanna hafa hækkað undanfarið misseri og það þýður aukið útsvar fyrir borginna. Þannig að tekjurnar í botni og að mínum mati útgjöldin í botni og skuldirnar í botni líka. Já. Það verður að skrúfa þetta niður.
Hvað veistu hvað skuldirnar eru samkvæmt alið ef við sleppum hérna fyrirtækju borgarinnar eins og orkuveitunni? Hvað skuldar hérna borgarsjóður?
Eftir mínum upplýsingu Pétur og nú segi ég það með smá varúð út af því ég ekki búin að sjá reikningi fyrir 2017 að skuldir borgarinnar eru 100 miljardar. Þetta er þær upplýsingar sem ég hef innan úr kerfinu.
Fyrir utan þá sem er á orkuveitinu og fyrir.
Já, en svo svo erfitt að vera að tala tölur því að það svo misvísandi upplýsingar sem að fær. Sumir segja að skuldi borgarna séu bara 60 miljardar, aðrir segja að þær séu langtum hærri en 100 miljardar.
Þannig að þær eru alls ekki undir 60.
Nei. Já, þessar upplýsingar verði ég komið með bara tveimur dögum eftir ársreikningurinn verði komin út, sjáðu. Þannig að hérna, þá ég bara tilbúin líka til þess að koma og ræða fjármál Reykjavíkurborgar í heilum þætti hjá þér þegar ársreikningurinn komin út. En sko, ég ætla líka að segja þetta, það svolítið skrítið sko, að við setjum þessi fjármálaoddinn vegna þess að það ekki hægt að fara fram með neinn kosningaloforð eða fyrirheit eða bæti eitthvað dregstu borgarna nema það sé að fullu fjármagnað.
Já.
Þannig að þetta grunnurinn í því, við komum hérna með full fjármagnuð kosningaloforð sem að ég fer svo yfir eftir. Bara 10% landsmann í skoðanakönnunum seta fjármál sveitafélagan sem forgangsmál í næstu kosningum. Þannig að þetta þykir mjög ósexy að ræða fjármál sveitafélagana.
Það er frekar lítið hlutfall.
Rosalega lítið, fleiri nefna samgöngumál, velferðamál og svona.
Menn vilja svo fá velferð en hún kostar.
Já, menn vilja fá velferð en hún kostar en samt má ekki ræða fjármál borgarinnar eða sveitafélagana. Skilur þið þannig hvaðan komu þá peninganir? En ok, svo hérna höfum við bóðað það að við ætlum að fara leið borgarstjórnarinnar sem farið var 2010. 2008 þegar bankarnir hrundu og ríkissjóður fór nánast á hausinn. Þá gekk rekstu borgarna býsna vel.
Það var niðurskurður.
Já, það var niðurskurður og þau bara tóku til í rekstrinum og heldu borginni réttum yfir núllið. Á meðan undir stjórnvinstustjórnarnum var ríkið alveg í botlausu tapi, gengdarlausu tapi og náttúrulega þurfti að segja þessi sveitar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það stóð heima um leið og vinstri meirihluti tók við völdum í Reykjavík, þá upp hófst og botlaus skuldasöfnun. Nokkuð líkt því sem að gerist í tíð Erlistans, þannig að vinstri menn virðast ekki geta verið með opinberra rekstur öðruvísi enn í botlausutapi og eðslu því miður bara er þetta bara orðið munstur. Þannig að já, við ætlum að fara hérna leiðina sem að fara í 2010 þegar borgin var að spara eftir bankarhrunið og við ætlum að innleiða ráðningastopp í stjórnsýslu borgarinnar.
Hvað þýðir það?
Ráðningastopp þýðir það að þeir sem vinna við skrifbór hjá borginni ef að þeir segja upp eða hætta ykkur mórsökum þá verður ekki ráðið þeirra störfa aftur.
Það var gert, já.
2010?
Já, það var gert.
Á ég segja hvað það leita af sér? Á einu ári fækkaði náttúrulega 1000 starfsmenn hjá borginni.
En þú trúir því að hætt sé að fækka í yfirstjórn borgarinnar?
Pétur, árið 2010 þá voru borgarstarfsmenn 7000. Árið 2018 eru þeir 9200 átt árum síðar. Hvorki Reykjavík og borg né sveitafélögin hafa tekið að sér lögbundið hlutverk sem nokkru nemur
Já,
frá ríkinu.
Já, var þetta fatlaða fólkið?
Já, ég sagði sem nokkru nemur Já, frá ríkinu.
Það hefur ekki fælgað tvöðult út af fatlaða
fólkið. Nei, nei. Þannig að ég að tala það fólk sem að vinna við skrifbor. Það best að útskýra þetta svona því þegar ég kem fram með þessa tillögur þá segir alltaf fólk já allur að hérna ráðast inn í grunnskólu og leikskóluna. Nei, ég ætla ekki að gera það. Því þar vantar fólk.
En hvað heldur það muni spara mikið þetta ráðningar hérna bindindi sem þeir eru að geta kallað það?
Jú, segjum að ráðningabindindi myndi kannski virka jafnvel eins og árið 2010 að það myndi vera náttúrulega fækkun um 1000 manns. Segjum að meðallaun hjá þessu fólki sem að náttúrulega er í efra lagi sko Reykjavík og borgar.
10 miljónum með launatengdu gjöldum. Er það alveg?
Ok, þú ert brattur, ég ætla að fara að segja sko hérna 7 miljónir í árslaun.
Nei, hann ætla að launatengdu gjöldin, þú voru að telja þau með.
Já, já.
Já.
Herðu, ok, frábært, herðu, þá lítur, þá er ég, sko, þá er ég komið með, sko, í rík, í hérna, í borgarsjóð, 10 miljard á einu ári, í stað 7 miljard eins og ég seti dæmið upp.
Já.
Ég reknaði með að meðlum eru 700.000.
En þau hafa hækkað svo launatengdu, þú veist að það er svo stór hluti af þessu líka.
Já, rosalega, já. Þannig þú sér það, þarna eru gríðarlegir.
Ég reknaði með 600.000 á mánuð, það það 700 milli 7 og 8 miljónir á ári og svo koma launum til gjöldin það er komin upp í 10
það er rétt hör
ég sé ekki betur
já, já.
Tölunar eru svona háar og Reykjavíkuborg er að fá tæplega 15% af brútt og tekjum allra reykvíkinga það heitir útsvar ótrúlega mikið
og útsvarrið er lagt á fyrst áður en skatturinn og ríkið kemur nokkuð tíman til
það er bara brúttó
það er óslega fá sem átt að sjá því að fyrst komur sveitafélun svo ríkið
já, það eru bara 1,4 miljónir og 10 miljónum
já. Okay. Þannig að þú þannig eru gríðarlegir hérna peningar og bara falið því og Þetta hefur líka þessi tillaga
Það er ekki falið, það er ekki hægt að fela þetta.
Já, nei, það er að vísa að þetta er kannski ekki falið fyrir, en þetta er fundið. Við skulum svo segja að þetta sé fundið fyrir borginna.
Ef það er hægt að ná þessu, þá er þarna verið
að Það er bara ekki deynasta mál, ekki deynasta mál.
En þú meina að þurfi bara vilja, sterkan vilja til þess að vilja breyta og stefnunni, en það þurfi ekki til við erum ekki á því stíja það sé óhjákvæmilegt að það streymi úr borgarsjóði til að halda lífinu í borginni
Það þarf kjark og það þarf vilja og það þarf járnvilja til þess að þegar við förum í þessar aðgerði þá náttúrulega kemur sko allt til með að rísa upp
Þú verður gaggrind fyrir
það Ég þóli það bara alveg, skilur mig og ég get alveg tekið það á mig og ég
Það verður ráðist á því í samskiptamilunum
Já, ég set þetta fram að því ég hef trú á því að þetta sé hægt og ég ætla að gera þetta sjáðu Þetta verður að gera, annars bara stefnir borgin sko í hérna skal ég segir lendur hún í fangi fjármálanefndar sveitafélagana og fer þá að gjörgjæslu sjá til
en nú erum við bara þannig ef við erum við 1000 manns hvaða fleiri svona tillögur myndið þið leggja
já, heyrðu, ég skal fara yfir það en hérna ég ætla að segja með ráðningastoppið þannig að hefur líka sko hérna, það hefur svo mikið áhrif langt fram í tíman því já. Eftir því sem við getum fækkað borgarstarfsmönnum sjáðu, þá eru við jafnframt að spara fyrir lífeyrissjóð opinberstarfsmanna skilur mig, þannig að þetta vinn-vinn staða það var eitt af því sem að sveitafélögin til mér þurfti að taka á sig, það var hérna á í síðustu kjarasamninga viðröðum það var gríðarlega hækkun á greiðsluminni lífeyrissjóðuna og mér sagt og ég þarf aðtöðu ég frétti þetta bara fyrir hátti að þá hafði lögunum verið breytt og þann hátt að lífeyrissjóðunum voru teknir út úr skuldahlutfalla prósentu sveitafélagana að lífeyrissjóðunum væri ekki þar inni sem skuld og þá erum við náttúrulega bara komin í ESB umhverfi að það sé verða reka tvöfalt bókald
En það náttúrulega mjög gott og minnist á lífeyrissjóðunum vegna þess á sínu tíma að þá seldi Reykjavíkuborg 45% af hlutsinn í Landsvirkjun og það rann allt saman í lífeyrissjóðin til að halda þessum lífeyrissjóði gangandi. Nú ekki hægt að selja neitt til þess að gera það aftur. Þannig að það þetta rétt og það þarf að huga sérstaklega þess og sérstaklega þegar það 9200 starfsmenn og margir þeir á mjög háum eftirlaunum.
Þess að segja það, þetta er aðgerð bara til líka langframa. Heyrðu, ég ætla að klára hérna fjármálapunktin sko, svo við getum haldið áfram með hett. Svo er það, skal ég segja, við ætlum að hérna besta vöru og þjónustu einhver Reykjavíkurborgar. Ég tel að sé mikil sóun í gangi varðandi einhver borgarinnar. Sem dæmi og nefna þá var kært tilraunaverkefni í grunnskólum Grafavogs ekki fyrir svo lengur síðan. Það sem að var sett strangur mæli hverðu um það hvernig maturinn ætti að vera, hvert innihald hans væri og næringargildi og annað. Þrátt fyrir þessi ströngu mæli hverða, þá náðist fram 10% sparnar, peninglegu sparnar. Og það tilraunaverkefni fekk nýsköpunarverðlaun árið 2014 og það var ekki haldið áfram með þetta verkefni þó að það væri þarna sjáanlegur 10% sparnaðu fyrir útsvarsgreiðendur. Óskiljanlegt. Akkur var ekki þarna farið þá yfir allan rekstur borgarinn og þetta verkefni speglað á allan reksturinn. Þetta ætlum við að fara inn í. Þú sér það að teki borgarinnar losa rúmlega 100 miljardar eða hægt að spara 10% já, eitt annað, hvað erfitt að fá upplýsingar frá borginni, ég Nú. Hérna sendi fyrirspurn til fjármáladeildarinnar rauglega fyrir einum og hálfu mánuði til að fá upplýsingar hvað vör og þjónustu innkaupin væru hátt hlutfall af heildar útgjöldum borgarinnar ég hef ekki fengið svar við því en segjum sem svo ef þetta væri 20% þá erum við að tala 20 miljardar og 10% af því er 2 miljardar og þannig að við erum að tala verulega háar upphæðir en ég tel að ég sé að vann rekna hvað vöru og þjónustukaupin eru. Þau hljóta að vera hærri, þau hljóta að vera hátt í 30% með öllu. En ég fæ bara ekki upplýsingar það. Og þetta kemur hvergi fram í ársreikningum.
Við skulum fara að hitt sem við vitum meira.
Já, miðflokkurinn, sko, við ætlum að draga úr utalagsferðum á vegum borgarinnar og
það mikill sparnaður í því nú þetta oft
allt hannig... telur Pétur
já þú veist ekki stundum við farið út í svoleiðis við þetta svona tilfinningalega hlaðið utalagsferðir og svona hlunnindi og fyrir þá sem að vinna þarna en svo þegar upp í staðið þá kannski ekkert mikill sparnaður í þessu já þú þekkir þetta úr fjallaðan
já allt telur ef það hægt að
erum að tala kannski fleiri hundru miljónir
með dagpyringum og öllu þessu þetta á stefnuskráni og ég barðist fyrir því að setja þennan punkt á þeim því að þetta reynd með ólíkjöndum að hefðu opiðbyrra á Íslandi hvort sem það séu sveitafélög eða ríki þurfa að vera endalaust að vera í útlöndum síma og allar teknikræði nýjastu og þú veist þannig að samt er alltaf að vera að fara að þessu rautvélagsferðir sjáðu ég er að segja það Pétur
er þetta ekki bara til prívat ferðalög fyrir fólkið og ég meina sumt af þessu fólki gæti aldrei fara til Kína eða Taiwan eða Japan nema hefðu opinbera borgaði fyrir það
hvað skildu margir að fara til mér til Kína þegar var farið að skoða hérna raf strætóana ég tek sem dæmi
já
En hérna...
Er þeir komnir til landsins?
Ég veit ekki. En ég skal segja það að þetta var líka gert í meiri hlutanu 2010, þannig sem að var meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknflokks. Þá var hann að byrna borgarstjóri. Veist hvað gerðist? Láðu staf. Þá netti fólk ekki gera grein fyrir og vildi ekki fara að hérna, skrifa það hvað þau var að gera og skrifa grein að gera eftir og annað.
Hvað lagði staf?
Utalagsferði starfsmanna og kjörna fulltrúa.
Já, þegar þetta er dróð úr því.
Þegar þessi regla var sett að þyrfti að gera grein fyrir því í hverra erindagjörðum ferðin væri, þá lagðist þetta eiginlega að.
Eðlilegt að þeir rökstið í það.
Já, en þú sér að það eru peningar.
Já.
Hverjar 100 miljónir skipta miklu máli í rekstri borgarinnar? En svo þegar þetta er komið í lag, þessi rekstur hjá okkur, þá erum við að tala um það við ætlum að lækka útsvarað á seinni hluta kjördiumbilsins. Þetta verður töff 2 ár. Það sem að þetta verður tekið allt saman og endur skoðað og hérna lögbundu hlutverki verður skilgreint og sparað alls það. Ég hef reynslu úr hagræðingarhópnum.
Já, en nú er það til dæmis 2 þættir útgjalda hjá borginni. Það er stærsti útgjaldaliðurinn er grunnskólinn.
Já.
Og hann er mjög dýr og margir eða flestir held ég sem hafa nú verið að kynna sér þetta viðurkenna þetta skilar ekki nægilega góðum árangri fyrir marga, sérstaklega fyrir drengi, þeir finna sér ekki. Og menn hafa verið að ræða þetta skóli án aðgreiningar sem að sumi vilja slíta á sem svona megin stefnu sem megi ekki hnika frá með neinum hætti og það er þess vegna sem skólin er svo dýr með alveg, það er verið að að blanda saman ólíkum hópum og það bara háð miklum erfileikum að ná því saman bæði fyrir kennaran og annað og sumir sem að hafa eiga börn sem eru með sérþarfir vilja að börni fari bara í sérskóla í staðan fyrir eru þeim einhverja tillögur í sambandi við þetta mikilvæga mál?
Já, ég tel að verði að endurskoða allt skólastarf í borginni þetta virðist vera í svolítið skrýtnum farvegi allt saman ég hef hitt eins og þú ert að benda á bæði foreldra og kennara sem segja að það hefur algjör rugla verið að fara í skóla á aðgreiningar út af því að einmitt þessu segir við erum öll mismunandi og bara meira sjá foreldra sem að eiga kannski börn sem að hérna eru sem sagt, með sér þarfir að þau vilja frekar hafa þannig skóla Akkur er ekki hlustað á foreldra þessara barna? Og út af hverju þurft að gera þetta í svona miklu hendingskasti og óhugsað. Ok, þetta hefur verið gert áður hér á landi, það tekin upp ykkur skólastefna, hún keyrði í gegn og svo bara setjum við allt í hún uppi með kannski sko, hálfvonlaus kerfi. Ég ætla að nefna annað dæmi sem að var sturtað inn í skólana í jafnvel eða sem sagt á mjög lítillar umræðu. Sko, með þess að lesblindu börnin okkar voru tekin úr umferð við það að lestrarvæða starffræðina. Þetta er svo skrítið og þetta var bara allt inni komið inn í skólana og einhvern veginn ekki hægt að reyma við neinu. Það er bara eins og einhverju 10 aðila að fara námskeið til útland og svo er þetta bara komið og komið í gegn og allir upp að öxlum.
Einhverju menntamálaráðuneytinu er búin að fylgir ákveðinu stefnu sem aðrir verða síðan að taka upp.
Já og menntamálaráðuneytið er kannski eftir menntamálaráðuneytið og alltaf selt og veist að þetta sé besta leiðin. En það sem er sagt núna, eins og alltaf er sagt, það fylgdi ekki nógu miklu pening frá ríkinu með hérna því þegar grunnskólin komið til sveitafélaganna. Gott og vel, það getur vel verið svo sé. Ég skal ekkert segja það. En mikið svakalega eru þá skólarnir okkar dýrir.
Já,
eins og þú ert að benda á og koma illa menntuð börn út úr skólunum, þannig að er eitthvað að.
En það annað í þessu, Vigdís, hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þessu, þá eru mjög treyir að ræða þessi mál. Þetta er svo mikið feimnismál og það er eins og ef menn tala um kannski komið með aðrar hugmyndir en þessa megin stefnu sem hefur ríkt skóla á nágreiningar, þá sé liti, þá sé að ræða sé einhver ómannúðlegt viðþorf gagnvart ákveðnum hópum. Það er allir umræða að þróast út í þetta, það er eins og stjórnmálin get ekki lifa sjálfstæðu lífi í eðlilegri umræð.
Ég veit að þetta er rosalega brenglað, alveg svakalega brenglað, en það sem ég er líka meina að sé, kannski að, kennarastéttin er mjög fjölmenn kvennastétt og það er mikil kulnun í starfi, það eru mikil veikindin í skólunum. Oft á tíðum því meður er það þannig að það er mjög hérna lélegum mórall í sko fjölmönnum kallastéttum og fjölmönnum kvennastéttum þegar ég ekkert að jafnvægja á milli kynjana. Svo held ég þetta sé líka þannig að kennarar eru alltaf í kjarabaráttu og það hlýtur að vera rosalega slitsamt að vera í vinnunni og vera alltaf að hugsa launin sín og kjara barótt og yfirvofandi verkfall og eitthvað slíkt í stað þess bara vera í vinnunni skilur hvað ég meina þannig að þetta er mjög neikvæður finnst mér vinkill á kennarastarfinu og slitsamur og ég hef búin að vera sko hvetja til þess að verkalýðsfélögin bara fari og hérna gerir rannsóknir á þessum fjölmunu kvennastéttum út af hverju sem ekki kulnun í starfi við erum að tala um sjúkrarlega við erum að tala um hjúkrunafræðinga og þess að fjölmennu kvennastéttir allstaðar kulun í starfi þetta er mjög einkennilegt en hérna varðandi skóla og aðgreiningar þá segja kennarar við fengum aldrei aðstöðun inn í bekkin sem okkur var ætlað með þeim nemendur sem voru með sérþarfir ég tel að þetta sé ekki alls kostar rétt því að veistu hvað skólastjórnendur gera og það hef ég heyrt frá fólki sem á börn með sér þarfir að það fylgir ákveði fjármagn með barninu inn í bekkin sem er með sér þarfir en það fylgir ekki inn sem stuðningur inn í bekkin til kennarans eins og á að gera því að hjá fjármálastjórunum og skólastjórunum þá stoppar þetta fjármagn og því er smurt út á rekstur skólans og þetta er náttúrulega bara ekki til lagi því þá eru peningarnir ekki að skila sér í þá má, í sem sagt það bat sem þeir eru lagðir til.
Matta ekki þá bara í almenna rekstur skóla, þess vegna er peningur ráðstafa með þessum hættu.
Akkurat og þá komum við að því að það þarf að endurskoða rekstur um hverju grunnskóluna. Það voru svakalega myndir sem byrtust hérna á netinu fyrir okkur 10 dögum, 14 dögum af því hvernig húsnæði einn skólans í Reykjavík er út af viðhaldsleysi. Mm. Núverandi borgameirhluti búin að spara sér til tjóns í grunnstöðum borgarinnar, í grunnstöðunum, eins og skólahúsnaði. Þar eru börnin okkar, þar eru sex ára börn og skólahúsnaðið orðið, í Reykjavík orðið undirlagt í myglusveppi bara eins og erum á landspítala og annar staðar og börnin okkar og veikafólkið látið verið í þessu húsnaði á meðan þeir sem eru í atvinnulífinu sko rífa húsin sem að myglusveppu kemur uppi.
En nú hefur miðflokkurinn eins og þú hefur líst hérna lagt áherslu á fjármálin en nú var borgarstjórinn í Reykjavík hann hélt hérna fund í Gamla bíó núna helgina og þar kom hann fram með sín stefnumál og það var í fyrsta lagi borgarlínan, í öðru lagi miklabraut í stokk nú mörg þúsund íbúðir og svo leikskólin og lagfæra það. Hvað segjur þú svona, ég veit að þú ert mótfallið því sem að borgarstjórinn að segja, en svona ef allir reyna nú að vera mjög sangjarnir, ég veit ekki hvernig það er, hvað finnst þér þessa skýringu? Nú gæti vel verið að hann gæti lagt áherslu á þetta, en finnst þér að hafi skilgreint það hvernig að allar standa þessu? Nú spyr ég þig um stefnu hans og ég óskar því að vera mjög sangjarn í hans garð.
Já, ég skal vera mjög sangjarn. Borgarlínan er lína á blaði í glæru sjói borgarstjórans. Það bara þannig. Öll framkvæmd þessa verks er mjög óskýr. Það mjög óskýrt hvað hún á að kosta og það mjög óskýrt hvaðan fjármagnin á að koma.
Þú myndir greiða að hvað er gegn við þjóðast?
Ég og miðflokkurinn erum á móti þessum borgarlínu hugmyndu borgarstjórans og það sé sagt. Já. Hann var spurður að því á bylgjunni í gærmorgun í þættunum í bítið hvað á að kosta í borgarlínu veist hvað hann svaraði þá það verður greitt með gjöldum og sköttum samfélagsins ergo, hann er að segja verður ókeypis í borgarlínu það talaði hún eigi að kosta 70 miljardar fyrsti áfangi
Við Nei, 44 miljardar í fyrsta áfanga Allur áfangin gæti alltaf farið yfir 100.
Já, allur áfangin farið yfir 100, algjörlega. Ja. En hann kynnti til pakka til sögunar þarna þessu blaðamanna fundi.
Já, en hann komur upp í 70.
Já, og svo náttúrulega mikla brauti í stokk upp á 20 miljardar, þannig það er hátt í 100 miljardar útgjöld sem hann kynnti á þessu fundi, sjáðu. Ég spyr líka út af hverju var verið að laga miklu brautina núna og var verið að ljúka við henni að það svo að fara að setja henni í stokk og hérna breytin upp á nýtt þú veist, því lík sóun og peningum en hann sjálfsagt að reyna átta sig á því að reyna að halda landspítalanum þarna þar sem hann er og reyna að sinna ykkur þarna í kringum hérna moldarflægið sem að búið að búa til náttúrulega hlíðarenda sjáðu með þessum jarðvegsskiptum Því að þegar landspítalinn átti að byggjast upp við hringbraut, þá átti miklu brautin að fara í stokk, það átti að koma göngundir öskjuhlíð og hlíðarfótur og hvað þetta hét allt.
Já,
en það er alveg brosna forsöndu fyrir því að byggja upp spítalinn út að því skiluru. En höldum okkur við málið, borgarlín og þetta
En fyrir gæði tröflið sko, fjármálaráðherra hefur lýst yfir að það hefur ekki kom fram neins samþykkt frá ríkisstjórninni að fjármagna borgarlínuna. Og ekki heldur frá samgöngu ráðherra formanni framsóðaflokksins. Ég hef ekki heyrt það, hefur þú heyrt
það? Nei, það alltaf verið að vísa í eitthvað samkomlag og dagur alltaf reyna að koma sveitafélögunum hérna í kringum borgina inn í sér með þetta og neyða þá til þess að teika vagnin. En mér sýnist það nú bara vera að þeir eru nú að rökkva svolítið mikið frá þessu sveitafélögunum í kringum okkur. Og svo líka alltaf sagt, ég býtu það búið ekki að setja svo mikla vinn í þetta og við verðum að halda áfram þetta verkefni þegar búið að vera svo mikið peninga á austur og orka sem búið að fara í þetta.
Hönnun og
þetta. Mm. Þá segi ég, kostningar eru sem betur fer til þess að skipta stefnu. Kostningar eru sem betur fer til þess að falla frá gólnum hugmyndum sem dæmi. Mm. Sjáðu. Þannig að þau rök halda ekki, enda segir dagur, að borgarlínan sé ekki föst í hendi út af því er hún kostningamál út af því setur hann hann upp sem kostningamál.
Já, hann setur sem kostningamál nummer eitt.
Nummer eitt.
Er það rétt?
Já. Já, ég skil það þannig.
Myndir þú túlka þannig?
Já. Ég skil það þannig eftir þennan blaðamönn fund að þetta sé kostningamál nummer eitt í samfylkingunni.
Já, já. En nú talið þið mikið það í, og að fjármálin sé nú ekki í lægju verða að tala 100 miljardar skuld, þá ekki reknað með fyrirtækjunum eins og orkuveitunni. Núna boða þessa útgjalda aukningu þetta vekur talsverða athygli, það nú einn fyrirvændi ráðherra sjálfstæðismanna sem heldur því bara hreinlega fram að borgarstjórinn sé á einhver annar í plánetu. Þetta er svo mikil útgjöld.
Ég hef bara sagt að borgarstjóri búi í glæru veröld en ég og aðrir borgarbúar í raunveruleikanum, það er ég alveg að tala, það var alltaf hægt að hlæja þessu. En þetta er svo skrítið því að ekki bara nómi það en setu borgarlínu hugmyndina í fyrsta seti kostningabaróttunni sem betur fyrir er ég ekki samfylkingun og á ekki verið að skipta mér að þeirra kostningabaróttu en hann gefur jafnframt í og segir að borgin ætla að taka lán til þess að gera þetta
Lán
og segir svo líka að ríkið að koma fjármagn inn í þetta það rosalega auðvelt að lofa ykkur og lofa og láta svo alltaf rík ætla að stila ríki borgi og svo ég halda eins áfram með það sem þú varst með fyrra kom spurningunum sem þú varst með Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fór með miðflóksin spurði fjármálaráð þar akkurat út í þetta málgjær hvort að ríkið ætla að koma pening inn í borgarlínu hann bara sagði, það er af og frá, það er bara ekki frágengið í þessum málum og sveitafélögum verða að borga þetta að mestum hluta en ríki kannski kemur ykkur pening þannig að sko málið fjall endalega í gær en að því við erum að tala stefnumál hérna miðflokksins, þá ætlum ég að segja þér frá því að við hérna höfnum borgarlínunni og við hefum komið fram hér og við ætlum að bæta gatnakerfið og til þess að stytta hérna ferðatíma fyrir fjölskyldubílinn við leggjum mjög mikla áherslu á sundabraut eða sundagöng það líklega besta leiðin en náttúrulega gerum það ekki nema í samvinnu náttúrulega við fræðimenn og þá sem við hafa til því að það léttir svo á umferðinni hugsaðar að sundagöng eru kannski hámark 20-25 miljardar borgarlínan og hérna stokkurinn eiga að kosta tæplega 100.
Borgarstjórinn myndist ekki á sundabrautum. Nei,
hann er búinn að vera að gera það fyrir sundabrautina.
Hann er ríki sem borgar að mestu hluta.
Já, það er bara sjálfkrafa bara búið að taka sundabrautina úr umferð hérna Reykjavík undir stjórn þessa meiri hluta og
borgarstjóri að vera móti sundabrautina ef ríki borgar fyrir
til að þrengja að fjölskyldubílum og ég get sagt það Pétur sem er náttúrulega mjög alvarlegur hlutur að fyrir 10 árum þá hérna sendi vegagerðin Reykjavíkuborg bréf og sagði það verður að fara í sundabraut innan örfára ára til að létta álæginu af Árdúsbrekkunni og hérna Hafnarfirði af öryggisástæðum. Borgin er búin að hundsa þetta og nú hefur komið á daginn að jafnvel gæti borgin verið skaðabótaskild gagnvart vegagerðinni með því að hundsa tilmælinar.
En er það rétt skili hjá mér að þið mundið miklu frekar vilja fá sundabrautina hafnaborgarlínunni og ja, miklabrautin í stokk
miklabrautin bara verður eins og hún er því að annar alvarlegu hlutur sem er búið að gerast að undir stjórn þessara meiri hluta sem er náttúrulega búin að staði sita núna í 8 ár það er annað sko reygin hegsli og þetta er náttúrulega vera hér sko forsið allra netmiðla og blaða Það er það að það er ekki búið að stilla umferðarljósni Reykjavík. Það var keftið nýtt hérna umferðarljósakerfi 2006 eða 2007. Já. Herðu, það var aldrei stillt til að ná bestun út úr því.
Akkur ekki.
Þrengja fjölskyldbílnum, búa til traffic, búa til hérna byggð á ljósum til þess að neyða fólki í strætó. Veistu að þetta er svo alvarlegur hlutur. Þetta er á öllum sviðum, það sem hægt hefur verið að koma því við, hefur núverandi meiri hluti fráfarandi meiri hluti, ég vona það verða að þrengja svona að fjölskyldubílum.
En við erum að tala 4% sem að fara í strætó.
Ég veit að enda náttúrulega, þú veist, það vita það allir þessi tilrun. Heyrðu svo ekki nóg með það? Heldur afsæðlega að borgi sér 10 miljarda stopprauta framlagi þegar þessi samningur var gerðu við ríkið 2012 í tíð vinstri stjórnarinnar og í tíð vinstri meiri hluti sér ekki sem að settur í staðinn inn í almenningssamgöngur til 10 ára. Út af því, þú veist, ekki verið að framkvæmna eftir borginni, það náttúrulega þjóð, sem sagt, vegagerðin og ríki ber ábyrða ákveðunum vegu hérna borginni, þannig að því var bara svipað út á borðinu og framkvæmta stopp í 10 ár, þetta svo alvarlegt. Og veistu það, Pétur, ég hef bara hvergi, sko, nokkustaðar heyrt frá því fyrr að borgar yfirvöld, síðu að leggja stein í götu borgarna eins og þessi meiri hlutur að gera í sambandi við samgöngumál í borginu. Eins og þetta far ekki þetta sko einfalda mál að stilla ljósin, umferðarljósin, þannig að fólk verði sem fljótast á ferðinni og svo út að þau eru vanstilt og hérna og það tekur langt og lengri tíma komast á milli. Hvað þýðir það? Jú, meiri mengun. Því að bíli lausagangi sem stoppa á ljósum engar langt meira og þú veist þegar bílur alltaf að bremsa og annað það þyrlast upp svifrik og slíkt. Og svo bara segir meiri hlutin, þetta bara dísalbílunum að kenna, burt með bílinn.
Góði hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttunni, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Vigdís Hauksdóttir en Vigdís oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. En við ætlum núna að fá nokkra auglýsingar og svo höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Gallerí Fiskur meira en bara fiskur. Gallerí Fiskur veitingahús, netill.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
A2 B verktaka. Endurmálun, sandspörslun sem og önnur alliða málningarvinna. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2 B verktakar sími 7-8-10-62-62, 7-8-10-62-62.
Fiskikongurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikongurinn Sogavegi 3 og Fiskikongurinn Höfðabakka 1. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hún Vigdís Hauksdóttir en Vigdís oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú Vigdís, þú varst að kynna stefnu miðflokksins.
Já, það svo margt að tala skemmtilegt að vera hér í þættinum en ég langar aðeins að byrja hérna fyrir eftir hlið á því að því vorum að tala þessi samgöngumál og borgarlínu og strætó allt þetta að þá erum við búin að rekna dæmi þannig út að því við erum með okkar kosningalofur full fjármögnuð að við ætlum að bjóða öllum þeim sem að hafa lögheimili í Reykjavík upp á gjaldfrjálsan strætó
og ganga það þá með skírteini þá
já eða bara það verður bara útfært ég meina það ekkert mál að þá bara fá Reykvíkingar að nokkur sendi póst eða nálgast sko svo það náttúrulega þetta bara 6% skilur mig sem að nota strætó þannig að þetta nú verða aldrei 134.000 skírteini
nei.
Þannig að við viljum að fólk hafi val fjölskyldubílinn eða strætó og þá viljum við bara ganga alla leið frýtt í strætó og alltaf, ekkert tilraunaverkefni og ekki neitt.
Það bara, námsmenn notfæri sér það sérlega.
Já, þeir eru líka já, en námsmenn og þeir sem eru nota strætó eru á ódýrustu fargjöldunum að því leiti að þeir kaupa árskort, sjáðu. Já. Þannig að með þessu strætó taki tekjur af ferðamönnum. Og svo ætlum við að gera þá kröfu á strætó að þeir fjármagnaðast reksturinn sjálfur með því að taka aftur upp auglýsingar á vögnunum menn veri ekki sífælt að vera auglýsa sjálfa sig. Þannig að þetta vildi ég koma að. En við styðjum hérna að sjálfsögðu frjálst val og þetta okkar hugmyndir í samband við það þegar við erum búið að laga gatnakerfi líka að auka flæðið í borginni. Mm. Og þetta hangir allt saman. Og þá erum við líka að tala það að sveitafélagin fara með skipulagsvaldið. Leið og við höfum tekið við völdum þá ætlum við að skipulegja upp á Keldum það svæði, það land fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús. Það nauðsynlegt í þessum aðgerðum sem við erum að kynna að umferðinni verði snúið við. Eins og vorum að tala áðan, grundvöllurinn fyrir spítalan við hringbrautu brostin vegna þess að það var ekki farið það vegaframkvæmdir sem áætla var að fari í þegar að var ákveðið að þetta byggjast þarna.
Sko ef að spítalan verður byggður eins og ríkisstjórnin vill og eins og staðan núna hvað verður gatnakerfið kring? Hvað verður gatnakerfið sem slíkt sem á að þjóna spítalanum? Gengur það upp? Ég meina
Veistu að Pétur, ég hef bara ekki svar við þessu því að það sjá allir að keisarinn er ekki fötum.
Við verum að tala vinnustæð sem 5.000 fyrir upp í 7.000 fyrir utan sjúklingar og alla það. Ég meina þetta svo gífuleg umferð sem verður þarna.
Þú ferð ekki með botlokakast eða hjartáfall í borgarlínuna.
En við verum að tala um þetta með að við...
Borgarlína leysir ekki aðgengisvandam á Landspítalans.
En við verum að tala
um
291.000 fermetra. Þetta eins og þor.
Já.
Þetta bara eins og meðal þor. 200, þannig að það þarf... Og meðan við gatnakerfið þarf að segja að þrönga leiðin þarna bakvið, við erum að tala þar og síðan það hringbrautir.
Sko við vorum að taka þarna upp víkingamyndbandið hérna með þjóðarsjúkrahús og Keldum og vorum að löppuðum þarna Landspítalasvæðið þarna þegar vorum að taka þetta upp, veistu það. Mér bara óar, núna þetta sjúkrahótel komið þarna,
já.
Það verið að þrengja svo að öllu þarna, þetta orðið svo þröngt að þetta farið að varpa sko skuggum innum spítalagluggana skilurum mig, í stað þess að byggja bara eins og nágranna þjóður okkar að gera nýtt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað, þar sem mikil náttúrufegurð, hægt að horfa á hérna græn svæð út gluggan, þetta með ólíkind og ég skil ekki akkur þetta málir komið á þennan stað.
En hvað með flugvöllin? Nú var í síðustu kosningum, það 2014, þá var mjög mikið rætt flugvöllin og þá voru flugvallavinir og svo. En finnst þér of lítið talað flugvöllin eða er menn búin að líta svo á eins og kom fram hjá einhverjum að það verður byggt allt svæðið í Vatnsmýrinni bara á næstu missunum árum?
Stjórnmálmenn mega ekki láta undan. Það bara þannig og þetta framboð miðflokksins núna í borginni snýr að því að stoppa þessi verkefni sem virðast vera á sjálfstýringu í embættismannakerfinu og hjá fjármagnseigendum. Flugvöllurinn hluti af því. það alveg galið að skuli vera að borgin skuli vera borga það að flytja jarðvegin sko úr Vatnsmýrinni í burtu úr Reykjavík fyrir þá sem að byggja þar. Það nú ein sóunin á peningum. Fyrst að selja ljóð og nota svo kostnaðan til þess að ég að vísi minnisblað sem að var lagt fram á fundu umhverfis og skipulags sviðs að það væri viðurkennt að Reykjavík borg væri að borga fyrir það. Jarðvegsskiptin í Vatnsmýrinni. En það algjör grundvallar forsenda og eitt af okkar helstu stefnumálum að flugvöllur verði áfram hjarta allra landsmanna í Vatnsmýrinni og við honum verði ekki róflað. Og þar að auki verði farið þar í uppbyggingu á nýja leik, sko, þú veist, þetta svo skrítið. Að þið eru ykkur sem ákveða það bara að flugvöllurinn fari. En hvert á hún að fara? Sko, Æsland eða sem sagt, hvað heitir þetta nú hérna, þeir skiptu nafn hérna, flugfélag Íslands, Já. Notum íslenska nafni. Flugfélag Íslands búin að gera tilraun með það, að fljúga innanlands beint í Keflavíkur. Þeir hættu því. Sú leið var ekki vinsæl, sú leið var ekki notuð. Mm. Þeir eru farnar að fljúga aftur í Reykjavík. Skilurum mig. Það þeirra heima völlur. Og á sama tíma eru sko aðilar að tala það að fara með flugvöllin einhvert annað hvert, Hvassarraun eða Já, þú veist, þetta er innanlandshliðin á Reykjavík og flugvöllin. Svo náttúrulega millilanda utanlandshliðin á flugvöllinu svo að þetta varaflugvöllur. Og stundum svo slæmt veður í Keflavík. En gott í Reykjavík að það hægt að fara stystu leið og lenda hér. Stundum þarf að fara að grúð, stundum Egilsstaði, sjáðu. Þannig hann svo mikið öryggistæki og það eru allir sammálu það. En enni, þá skal borgin keyra þetta áfram með þessum hætti og með þessum skelfilegu afleiðingum sem að leiðir okkur að því að það eru ótyristu íbúðunar 40 miljónir. Fastegna verði 666.000 fermetirinn. Já, fyrir ekki fastegna verði fermetra verði 666.000 þannig það ekki einu sinni sko börn efnaðra fóreldrar sem hafa efna því að kaupa hana
fyrstu íbúð Þú ert að tala 40 miljónir krónur, það bara litla stúdíu íbúð þetta bara, ekki íbúð fyrir fjölskyldu
Nei, þetta 60, 65, 70 fermetra íbúð
Nær það, meðlum við 60, ég held ekki já.
Nei, þú veist, það líkur
okkur Það innan við það, já, gott og vel
En sjáðu
þau Þeir reikla með 600-700.000 fermetri með hlutdeild í sameigninni Þannig að sjálf íbúðin
sem betur fer komið þessar upplýsingar fram fyrir kosningar því að þetta sannar svart á hvítu að þrengingarstefnan eins og ég kalla hana fráfórandi meiri hluti kallar hana þéttingarstefnu hún gjaldþrota hún fullkomlega gjaldþrota það ekki hægt að byggja ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk eða þá sem inni hafa tekjur á svona þéttingarreitum
Já, þá vorum við að tala þriggja herbergi íbúðir á 60 miljónir.
Já, þetta er bara þetta er fyrir elítuna, þetta er fyrir efnafólk. En aðal áhersla, þess að meiri hluta sá að þétta byggðina akkurat nákvæmlega 101 og þarna niður í miðbæ, þar sem eru dýrasta lóðunar og þetta eru afleiðingarnar. Í stað þess, eins og við leggjum til, að byggja upp í útkvörum borgarinnar, frábært að vera þar fyrir barnafjölskyldur, einu sinni var Vestmannaeyjagos þá þurfti að flytja hér fleiri þús manns í land
þá hækkaði vel á fasteign
já, það ríkti neyðar ástand Pétur það ríkti neyðar ástand þetta fólk þurfti allt hús og skjól það var byggt yfir þetta fólk allt saman á ykkur einum tveimur mánuðum
það var viðlaga húsin
já, flutt og hafa nú staðist í tímastöðan það var flutt hér inn til landsins fullt að einingahúsin allir lögðust á eitt að finna ný heimili fyrir allt þetta fólk og sveita fjölu skiptu því á milli sín það neyðar ástand í Reykjavík í dag ætlum við að missa allt þetta fólk út
Já, þú meinar að hugsunarhátturinn hjá stjórnmálamönnum og stjórnendur Reykjavíkuborgar eiga að vera hið sama og var þegar að Vestmannaeyjagosi var
Já.
Viðbröðin eiga að vera
Það búið að vera að kalla eftir þessum viðbröðum í fleiri ár sjáðu. En fjármagnseigendur eru það sterkir í þessu landi að þeir virðast stýra frambúðin inn á markaðinn og það fjármagnseigendur sem að eiga lóðirnar
vextirn er mjög háir fjármagnseigendur verður náttúrulega að taka inn mikil hagnað
og það eru hérna byggingarverktakar sem eiga svo lóðir sem að borgin eru útluta sjóðu, þannig að það mjög óeðlegt líka í gamla bænum, já. Þannig að þetta orðið svo skakkt allt sko hvernig þetta Það var mjög athyglisvert. Ég hérna sat fund samtaka iðnaðar í síðustu viku varðandi íbúðamál á Íslandi. Og þar kom bara glögglega í ljós að íslenski byggingar iðnaðurinn rosalega steinsteypudrifin. Það eru allir að hugsa sko steinsteypubyggingar og sko uppslátt og margra hæða sko hús og allt þetta,
þetta
sem hrikalega langur byggingartíma í stað þessara einingahúsa sem er hægt að setja saman á sko hálfu mánuði að mánuði. Þannig við þurfum að temja okkur nýjan hugsunarhátt og svo líka alltaf í þessari hérna myglusveppa umræðu líka bara komin upp svo spurning og ég hef velti fyrir mér ekki orðið tímabært að hérna snúaðins af braut steinsteypunar og fara meira sko inn á braut hérna tréhúsa sem við látum ódýrara.
Vegna þess að þetta fjárfesting, þetta ekki bara spurning húsnæði, þetta bankarnir líta á þetta sem veð fyrir háu vextina og lánin sem bera háa vexti og svo það fastegna félögin sem líta á þetta sem fjárfesting. Þannig að þetta komið allt annað tónn í þetta heldur bara spurningu það að fólk hafi íbúðarhúsnæði til
Já, en
þetta orðið svona.
En sko einingahús eru náttúrulega líka við fyrir bankana.
Jú, en þú veist alveg hvað ég á við. Þetta hugsað þannig að það ekki. Og síðan dýrustu eignirnar eru jú í miðbænum er það ekki?
Já.
Það sem að þú kallar þetta hvað? Þéttingu eða eitthvað?
Þrengingarstefna. Þetta bara þrengingarstefna. En Pétur, ég samgleð svo sannarlega með þeim sem vilja vera þar
já.
Og hafa efn á því að vera í rándýru húsnæði, já, sjá ekki sólininn og gluggun og sjá hvergi græna blett og
svona skilur.
Nei, ég segi svo, nei, ég gleðs með því fólki já. Því að við tölum fyrir vali.
Já.
Við tölum fyrir vali, en það verra ef að þessar byggingar sem að koma núna í sölu eru svo dýrar. Að það sé ekki nema yfir ég nú sagði nú á þannig við varum í stjætlusunlandi
ja, við erum að tala 10-20% íslendinga
efna meiri fólk sko hérna
helmingur íslendinga hefur ekki efna
ok, já,
við getum bara sagt
já, segjum það að sko fyrir hvernig þá verið að byggja ef enginn hefur efna því að kaupa íbúðunar og fyrir hvernig þá verið að byggja jú ok, þetta verið líklega í útlegu til túrista eða þú veist á einhvern annan hátt
það verið hægt að nýta þetta
það verið að koma svo í einhvern pening þeir verið að geta selt þetta ég trúi ekki að þeir fara með verðin yfir 30-40% þeir verða líklega að láta standa tómt heldur en að selja þetta á undirverði
En nú verðum við að fara að ljúka þessu vitið sem það ein spurning, samviskuspurning. Nú það svo, við erum með skoðanakönnun, þar spyrjum við hvort þið teljið að þessi meirihluti muni falla núna 2017. Mæ. Þetta veit enginum, margir spáði að hann muni falla meirihlutin og þessi margar ástæði fyrir því. En gerum við á fyrir því að hann haldi, meirihlutin haldi?
Nei.
En ef að gerist, og langvar að spyrja þið og fá svona þitt svar og þú bara svarir, já, bara af einlægni hægt að því að þínu mati að ef að meirihlutin haldi og þeir fara út í þessa stefnu að Reykjavíkurborg fara á hausinn?
Ég ætla að bíða með að svara þessari spurningu þar til ég sé ársreng 2017, en
Býtum við, ef við reknum með að borgarstjórn ætla að gera þetta alltaf
Já, þegar ef við segjum að þetta verði farið með þetta í þessa framkvæmd, þá mikil hægt að því og að það líkjöndu fer Reykjavíkurborg á hausinn en það sem trikkið í þessu öllu saman það að sveitafélög get ekki farið á hausinn á Íslandi því að ríkið ber ábyrgð á sveitafélög
Já, ríkið gæti farið á hausinn út af þessu
Nei, ekki með við tekjur ríkisins ég held að þó að ríki myndi fá Reykjavíkurborg alla í fangir, þá færi ríkið ekki á hausinn
Það geti leitt til mjög mikilla kreppu hér á höfuborgarsvæðinu ef að Reykjavíkurborg færi illa út úr þessu.
Hari lendi Reykjavíkurborg hjá fjármálanefnd sveitafélaganna eftirlitsnefndinni. Þá Reykjavíkurborg komin á gjörgæslu og hún var nánast komin þangað á tímabili vegna ótrúlegra reiðslu. Að þá getur farið illa já. Og ég ekki með neinar bölbænir og ég ekki að segja þetta til þess að komast í meiri hluta ég ekki að segja þetta til þess að hérna sko fegra sko stöðu miðflokksins. Þetta staðan og þetta ekki rætt. Þetta ekki rætt. Borgarlína, Miklubraut í Stokk og öll sko hinn ófjármögnuðu lofórðin sem að þessi meirihluti við staði fyrir. Ég hvet Reykvíkinga til þess að kjósa annað en núverandi meirihlutaflokka og ég treysti kjósendum alveg til þess.
Þakka fyrir þetta, Vigdís.
Takk kærlega.
Vigdís Hauksdóttir og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta en núna eftir á eftir þá ætlum að ræða við hann Jón.
Kristinsson.
Góðan daginn. Góðan daginn, þú ert bara mættur Jón. Jón fiskifræðingur.
Blessaður.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Það svo gott að slappa af í hjólísinu.
Ég að lesa þig.
Að hekki?
Jú, ég kom við í víkuverkaleginni heim, kipti með góðum stólum og geggjuðu ferðagrilli. Þá ekkert annað í stöðunum að drífa sig á stað í ferðalagi.
Þú sagði það.
Víkurverk, allt í ferðalagi.
Vissir þú að 18.19 er búið að gera breytingar á sér?
Nei, hvernig þá?
Núna eru þau bæði ódýrastir og með eitt fast verð fyrir símtali.
Ah, ég skil.
18.19. Upplýsingaþjónusta allra landsmanna.
Undirfataverslunin Ninja auglýsir. Fullbúð af glæsilegum náttfatnaði frá Huber og Trofé. Undirfataverslunin Ninja Glæsibæ sími 544 4088 544 4088 inja.is
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fánasmiðjan með mikið úrval af fíberstöngum, álstöngum og tréstöngum ásamt bogastöngum fyrir allar aðstæður bæði úti og inni. Að sjálfsögðu allar gerðir af fánum til líka. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577 2020 nú eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is. Við leysum málið. Við sendum vörur út allt land. Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.